Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη για να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υποχωρούν τα πυρηνά μέτωπα, στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα. Κρανίου τόπος τεράστιες εκτάσεις η επόμενη μέρα της καταστροφής. Κάηκε το 90% του όρους Πατέρα, ζούμε ένα ντεζαβί του 1985, η καταστροφή είναι ολική, λέει στο Ert News Radio ο Αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Αποζημιώσεις έως και 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις φωτιές. Τι ισχύει για επιχειρήσεις, οικοσκευές και φορολογικές υποχρεώσεις. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό αύριο στις 11. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε κατάσταση red code αύριο για Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, δηλώνει η αντιπολίτευση. Ζέστη και μελτέμια έως το Σαββατοκυριακό. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εγγόνια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Φτιαγμένος από μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφυλακιστέως ο 40χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Συγκλονίζει το βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο 26χρονος που φέρεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της Βρετανίδας. Και τέλος σε επιφυλακή η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας λόγω Δούναβη. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς επικεντρώνονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για πέμπτη ημέρα. Τα εναέρια μέσα κάνουν από το πρωί συνεχείς ρήψεις, ενώ οι δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος για να αντιμετωπίσουν αμέσως κάθε αναζωπήρωση. Όταν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και διένυσε 30 χιλιόμετρα μέχρι τα περίχωρα των Μεγάρων, θα γίνει καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.
Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
Εδώ, αγώνας. Να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
Για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική μίλησε λίγο νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.
Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
Πάμε στην Ψάθα. Η Πέγκη Προύσα είναι στο σημείο που χθες το απόγευμα οι φλόγες πέρασαν μέσα στο χωριό και έκαψαν σπίτια.
Είναι πάρα πολύ έντονος και ο άνεμος αυτή την ώρα, γι' αυτό και δεν έχουν σταματήσει καθόλου τα ενέργεια από το πρωί μέχρι και πολύ αργά το μεσημέρι να κάνουν τις ρήψεις τους προκειμένου να σβηστεί και κάθε ίχνος αναζωπήρωσης. Η εικόνα είναι αυτή που βλέπαμε χθες, τέτοια ώρα πριν από 24 ώρες ακριβώς. Και ποιος δεν θυμάται, τα σπίτια να καίγονται, κάποιες ζημιές να γίνονται, το δάσος να έχει κυριολεκτικά φουντώσει και μία φωτιά η οποία να εξαπλώνεται με μία μεγάλη ταχύτητα. Μας έκανε εντύπωση και το σχολιάζαμε, γιατί όσες μέρες βρισκόμασταν εδώ, αυτό που είδαμε χθες πραγματικά δεν το είχαμε ξανααντικρίσει, με μια φωτιά να τρέχει και όχι να κατεβαίνει σιγά σιγά. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, μέχρι και με το πρώτο φως, μέχρι και το τελευταίο φως μάλλον της μέρας που επιχειρούσαν τα εναέρια και αμέσως μετά και τα επίγεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά παραπάνω στον οικισμό και προκαλέσει παραπάνω προβλήματα και περισσότερες ζημιές. Κάνοντας το διπορικό μας το πρωί για το Earth News, να σου πω ότι είδαμε σπίτια να έχουν πάθει ζημιές, άλλα μικρότερες, άλλα μεγαλύτερες. Είδαμε ελιές να έχουν καεί, καλλιέργειες και βεβαίως είδαμε και ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει με την φωτιά εδώ. Η απορία είναι βέβαια πώς περπάτησε τόσα χιλιόμετρα η φωτιά και πώς προκάλεσε όλο αυτό.
Στην Βένιζα θα πάμε τώρα. Η Ειρήνη Κυρίτση βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
Πάνω βρισκόμαστε εδώ, καθώς πριν από λίγη ώρα ξεστώσε μια νέα αναζωπήρωση. Υπάρχει πυκνός και έντονος καπνός πάνω στο βουνό. Είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο για τις επιγείες δυνάμεις. Ουσιαστικά ό,τι είχε απομείνει από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε προχθές τα πάντα, ήρθε αυτή η αναζωπήρωση να το αποτελειώσει. Παρά μόνο τα εναέρια μέσα, να σου πω, ότι μπορούν να επιχειρήσουν εκεί ώστε να ανακόψουν το μέτωπο.
Επιχειρούν τα εναέρια.
Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, ναι, επιχειρούν τα εναέρια. Είδαμε να πετούν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάνω από την φωτιά. Τώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει εφησυχασμός, καθώς κάτω βρίσκεται ο οικισμός, όπου προχθές είχε περάσει η φωτιά. Χθες κάναμε και το διπορικό μας στην περιοχή με την κάμερα του Earth News. Καταγράψανε χιλιάδες εκτάσεις καμένης γης, όπως και μια κτηνοτροφική μονάδα. Παρθένο δάσος που μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα ήταν κατά πράσινο, τώρα μετατράπηκε σε στάχτη. Να σου πω ότι στη Βένιζα επίσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και εθελοντικές ομάδες όπου συνδράμουν εδώ στην περιοχή. Πρόκειται για εθελοντές διασώστες άγριας ζωής και την εθελοντική ομάδα Save Your Food. Κάνουν τον σχεδιασμό τους εδώ και επιχειρούν στο καμένο άκαυτο να βρουν σημάδια ζωής από ζωάκια. Μάλιστα τώρα μόλις είδαμε και κάποιους εθελοντές να επιστρέφουν στο σημείο από όπου ξεκίνησαν με τρεις χελωνίτσες όπου κατάφεραν να βρουν εδώ στα καμένα και να τις διασώσουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από την περιοχή.
Η άνεμη πώς είναι στην περιοχή, Ειρήνη?
Δεν μπορώ να πω ότι έχουν την ίδια ένταση που είχαν μέχρι και χθες. Είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ωστόσο, αυτό που αντιληφθήκαμε και νωρίτερα είναι ότι είναι πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, οπότε δεν υπάρχει φυσικασμός για αυτό το λόγο, γιατί δημιουργείται αυτό το πυροθερμικό φορτίο, το οποίο mm-hmm. είναι πάρα πολύ έντονο και προκαλούνται διαρκώς αναζωπηρώσεις, μικρές αναζωπηρώσεις ευτυχώς, που μπορούν να τις αντιμετωπίσουν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις. Ωστόσο, είναι υπαρκτές και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα πολύ ανήσυχο για τους κατοίκους της περιοχής.
Πέρα από την αναζωπήρωση που μας περιέγραψες, βλέπεις η εικόνα που έχεις, βλέπεις κάποια καντιλάκια να καίνε στην περιοχή. Είναι κάτι που ανησυχεί την πυροσβεστική, ότι αυτό σιγά σιγά μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πυρκαγιά, έτσι.
Μέχρι αυτή την ώρα όχι, καντιλάκια δεν βλέπουμε. Βλέπουμε ουσιαστικά ελαστικό καπνό πάνω στη βουνοπλαγιά, σε απόσταση ουσιαστικά μικρή από τον οικισμό που βρίσκεται κάτω. Κάποια καντιλάκια δημιουργούνται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και είναι από τις στάχτες, από το έδαφος ακόμα που καπνίζει, τα οποία ουσιαστικά βλέπουμε αυτή τη μικρή αναζωπήρωση και στη συνέχεια σβήνει μόνη της αυτή η φωτίτσα που έχει δημιουργηθεί. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από τη Βέρνηση, από την περιοχή αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, Ειρήνη, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εννοείται για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε πάνω από την Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε και το δεύτερο ελικόπτερο. Εκεί είναι η Βαλέρια Δολαψάκη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν στο χώρο παρά μόνο στους πραγματογνώμονες και στους ερευνητές που επιχειρούν στο σημείο. Την αστυνομία που έχει κλείσει το δρόμο, ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση, γιατί βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος, από εκεί όπου τα δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ κατέπεσαν με αυτές τις τραγικές συνέπειες. Να σας πω ότι στο σημείο μετέβηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα τεχνολογικά. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και drone για να γίνουν εναέριες ρήψεις ώστε να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν φυσικά στο πλαίσιο της έρευνας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Και ενώ η προστασία του χώρου αποτελεί κύριο μέλημα, σημειώθηκε ένα ανησυχητικό περιστατικό στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση στο σημείο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά επέμενε να πάει, για να πάει στο σπίτι του, όχι μόνο όμως δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών παραβιάζοντας τον χώρο φύλαξης, αλλά φέρεται μάλιστα να προσέκρουσε και να χτύπησε ουσιαστικά κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Κατηγορήθηκε για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Τεράστια είναι η καταστροφή από το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Ψάθα και σε λίγη ώρα έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μία απόσταση 9 χιλιόμετρων. Να ακούσουμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιόμετρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν-έναν.
Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις, επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια. Τελευταία στιγμή.
Συγκλονιστικός ο αγώνας τους. Τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.
Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβί τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων, Δημήτρης Βόρδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά, είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και όλος καιρός.
Είναι κρανίου τόπος,
δηλαδή,
μάλιστα.
Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
Ναι.
Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
Πώς αλήθεια να το εξηγήσει κανείς. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε η Κατερίνα Παπαγιάννη. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει για την καταστροφή εκεί.
Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πόρτο Γερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά τη, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
Να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σημεία όπου πέρασαν οι φλόγες. Με την βοήθεια των ρεπόρτερ του Earth News θα πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στην Ψάθα, για να μας μεταφέρει αυτή την εικόνα. Χαρά, καλησπέρα.
Καλησπέρα από μια πολύ βελτιωμένη εικόνα από την ευρύτερη περιοχή εδώ, όχι μόνο στην Ψάθα. Ακούτε τον ήχο του ελικοπτέρου ενδεχομένως. Συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα οι ρήψεις, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχει καπνός σε πάρα πολλά σημεία. Υπήρχε μάλλον σε πάρα πολλά σημεία. Είναι εκατοντάδες οι ρήψεις που έχουν γίνει ακριβώς πάνω στα σβησμένα, στα ήδη καμένα. Υπάρχει όμως όχι φωτιά, καπνός.
Ακούμε και το ελικόπτερο που επιχειρεί.
Και μέχρι και πριν από μισή με μία ώρα, ο αέρας είχε δυναμώσει αρκετά, τόσο ώστε να προκαλέσει εδώ ανησυχία και φόβο στους κατοίκους, στους λίγους που έρχονται εδώ. Κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στο χωριό. Εχθές το βράδυ όμως υπήρξε πρόβλημα στην περιοχή, υπήρξε μεγάλη καταστροφή στο δάσος, αλλά η φωτιά, παρόλο που σταμάτησε στην περίμετρο του χωριού, μπόρεσε και κατέστρεψε κάποια σπίτια, άλλα με λιγότερες, άλλα με περισσότερες ζημιές. Υπάρχουν και αναφορές για καμένα σπίτια εντελώς. Καταγραφή δεν έχει γίνει ακόμα. Πάντως η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη. Υπάρχουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πήγες που επιχειρούν, δυνάμεις των ΕΜΟΔΕ που έχουν έρθει από διάφορες υπηρεσίες της Ελλάδας, οι δασοκομάντος μαζί με εθελοντές, με πεζοπόρα τμήματα κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουν και τα ενάρια μέσα, δηλαδή στα ίδια σημεία όπου μπορούν να φτάσουν, επίσης επιχειρούν. Εδώ βρίσκονται όλοι οι επιχειρησιακοί, περιπολικά της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, ασθενοφόρα. Δεν έχει φύγει κανείς, δεν υπάρχει θυσιασμός. Θα συνεχιστεί αυτό και κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις επίσης δυνάμεις που μπορούν να επιχειρήσουν εφόσον χρειαστεί, αλλά και την αυριανή μέρα που επίσης υπάρχει ψηλός.
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Όντως, Χαρά, λίγο χάσαμε το ρεπορτάζ. γιατί έχουμε και τον ήχο από το ελικόπτερο που ούτως ή άλλως περνάει μέσα από το τηλέφωνο, από το κινητό τηλέφωνό σου. Υπάρχουν καπνοί κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν εστίες, να μείνουμε σε αυτό.
Ναι, βεβαίως, να μείνουμε σε αυτό και να σας πω ότι η εικόνα αυτή την ώρα από το πρωί που είμαι εγώ εδώ δεν έχει καμία σχέση. Αν υπήρχαν 100 σημεία με καπνούς και δεν υπερβάλλω.
Λοιπόν, δεν ακούμε την χαρά.
Κλείνεται από τη μια... Δεν με ακούτε.
Ναι, μπορείς να συνεχίσεις.
Ναι, κλείνεται σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Υπήρχαν τουλάχιστον 100 σημεία με καπνό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι περισσότερα από 10. Αυτό δεν έχει γίνει πολύ εύκολα, βέβαια. Για να εξαλειφθεί τελείως ο καπνός στο δικό μας γυμνομάτι, πάντα, χρειάζονται περισσότερες από 50 ρήψεις των ελικοπτέρων. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που έχουν, αλλά και πόσο σημαντική. Γιατί αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα εξαλείφει παντελώς τον κίνδυνο να επεκταθεί και να δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο, μια καινούργια αιστεία μάλλον, που μπορεί να εξελιχθεί σε μέτωπο, γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολύ δάσος ακόμα, πολλά πέτρα, πυκνόφυτο το δάσος, και είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό το λόγο και η επιχείρηση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί.
Και μας είπες, Χαρά, ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επιστρέψει στις εστίες τους, τουλάχιστον αυτοί που μπορούν, και δεν έχουν υποστεί τα σπίτια τους καταστροφές.
Δεν μπορούν να μπουν μέσα και να μείνουν, δεν επιστρέφουν. Όχι, φτάνουν μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι, που επιτρέπεται, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος στο χωριό, στον οικισμό. Έρχονται μέχρι εδώ, παρακολουθούν, ενημερώνουν και εκείνοι τηλεφωνικά, προσπαθούν με την πυροσβεστική για κάποιο καπνό που βλέπουν και είναι πολύ κοντά, όχι στα σπίτια τους. Απλά εδώ είναι μια γειτονιά. Το χωριό είναι μικρό, η Ψάθα έχει λιγοστά σπίτια, αλλά αφορά όλη την περιοχή. Αν ξεκινήσει εδώ μια φωτιά, η απειλή είναι ίδια για όλους. Οπότε βρίσκονται εδώ όσο μπορεί ο καθένας και στη συνέχεια απομακρύνονται. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 6 με 7 άτομα που παρακολουθούν τις εναέριες ρήψεις από τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά.
Χαρά, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε με τις συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ ανεπίδεκτη μαθήσεως αποδεικνύονται συμπολίτες μας που, παρά τα καταστροφικά πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών, συνεχίζουν να κόβουν σίδερα με τροχό και να προκαλούν σπινθήρες μέσα σε χωράφια ή να κάνουν μπάρμπεκιου δίπλα σε δασικές εκτάσεις. Στο Ρέθυμνο Ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Κατερίνα Φάκα.
Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση, αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβει αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
Στάχτη έγιναν περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα δεδομένα από τον δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Earth News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, Κώστας Αλαγουβάρδος. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας προκαλούν νέα δεδομένα για την διαχείριση των δασικών συστημάτων κτημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτόν τον αριθμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλη την Αττική. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς, φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στα Πιθήτα. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου για την αναγέννηση του δάσους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν.
Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουμε. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει βοσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τεινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
Την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής και για κύριες κατοικίες, το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 50% για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300-500 ευρώ το μήνα και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά το σεισμό τον οποίο είχαμε στο Περοκόπη στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση, θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημιές οφέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
Αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επιλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και η καταγραφή των ζημιών και να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Άμεσες οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους με κρατική επιχορήγηση στο 100% τονίζει η κυβέρνηση, ενώ φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα αίτια και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέφτηκαν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική προς την κυβερνητική πλευρά. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Στην Διωτεία περιόδευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα, Ευγενία.
Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σου. Στις πληγήσεις λοιπόν περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας σκληρή κριτική, Θάνο, για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στην κυβέρνηση, μετά από σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και τους αγρότες, οι οποίοι επλήγησαν από τη φωτιά. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί πάντοτε άλλοτε. Δεν ήρθε τώρα, ενώ ρωτά τους αρμόδιους ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα με τα ελικόπτερα στην Ψάθα.
Ευγενία, μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να επιστρέψουμε σε σένα.
Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
Ευγενία, ξανά ο λόγος σε σένα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιόδευσε στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ως επικεφαλής κλιμακίου του ΚΚΕ.
Ναι, Θάνο, ναι. Για ελλειπή μέτρα πρόληψης έκανε ο κύριος Κουτσούμπας από τη Δυτική Αττική. Επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, είναι τεράστιες, διότι, όπως υποστήριξε, γνώριζε από την κατάσταση που επικρατούσε, γνώριζε την κατάσταση που επικρατούσε και την έλλειψη που υπήρχαν στα μέσα δασοπροστασίας και πρόληψης. Σημείωσε ακόμη ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% για το ζημιές που υπέστησαν.
Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα Ευγενία και μετά θα συνεχίσουμε.
Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές. Γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα. Τώρα, Ευγενία, έχεις το ρεπορτάζ και από τα άλλα κόμματα, τις αντιδράσεις τους από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Βεβαίως, Θάνο, να συνεχίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρει ότι η συνολική εικόνα της επταετίας Μητσοτάκη είναι αυτή μιας κυβέρνησης η οποία έχει στη διάθεσή της εκατοντάδες εκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς πόρους στην ιστορία της πολιτικής προστασίας, απένταξε πολύ σημαντικά έργα και δεν κατάφερε να τους μετατρέψει αυτούς σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πρόληψης για την χώρα. Τώρα, έτοιμα για την διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πυρκαγιές, πρόκειται να καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως υποστηρίζει, οι ευθύνες όλων των πολιτικών και μη προσώπων. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους και τους πληρωματείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε την κοροϊδία. Από την Νίκη αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκη, αναζητά διαρκώς άλοθη στην κλιματική αλλαγή. Ας αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη. Και τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλευρά της Ελευθερίας σημειώνει πως τα κροκοδίλια δάκρυα και οι δακρύβρεχτες αναρτήσεις στο διαδίκτυο αποτελούν μνημείο θράσους, αναισθησίας και υποκρισίας.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε στο πεδίο, πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στην περιοχή Λούμπα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Είναι από χθες ο Βαγγέλης, δίνει το ρεπορτάζ, όχι ώρα με την ώρα, αλλά λεπτό με το λεπτό. Και όλοι οι ρεπόρτερ βέβαια του Earth News δίνουν την δημοσιογραφική τους μάχη προκειμένου να μεταφέρουν τις εικόνες από την περιοχή. Και βέβαια να πάμε ωστόσο, δεν θα πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, θα πάμε λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ευρώπη σε σειρά έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο ακραίος καύσωνας, καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη, τον Ρήνο αλλά και τον Πάδο έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει την αναλυτική εικόνα. Δημήτρη, ένα πρωτοσέλιδο θα σου διαβάσω τώρα. Η αγορά ενέργειας είναι σε επιφυλακή λόγω Δούναβη. Ποιος το περίμενε?
Ποιος το περίμενε, και το πρόβλημα είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Η ξηρασία που πλήττει τη γυρά Ήπειρο είναι πρωτοφανής, Θάνο. Και οι κυβερνήσεις καλούν οικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται περιορισμοί στη βιομηχανία και στις μεταφορές, προκειμένου να αποφευχθούν εκτεταμένες ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ουγγαρία, τώρα, η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούνα διέφερε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, το PAX, στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας για πρώτη φορά στα 44 χρόνια όπου λειτουργεί. Το εργοστάσιο, που καλύπτει περίπου το μισό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί πλέον με περισσότερο από το 10% της δυναμικότητάς του.
Παράλληλα, σημαίνει ότι μπορεί λίγο παρακάτω να έχουμε και blackout, έτσι?
Βεβαίως και μπορεί να έχουμε και blackout. Και να πούμε, πριν συνεχίσω την είδηση, ότι η χαμηλή στάθμη των υδάτων στους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης δεν προκαλεί μόνο προβλήματα στα υδροηλεκτρικά παραγωγικά εργοστάσια, αλλά προκαλεί και θα προκαλέσει ακόμα χειρότερα προβλήματα στις μεταφορές, διότι έχει κατέβει τόσο η στάθμη όπου τα πλοία που μεταφέρουν, γιατί είναι τεράστια η μεταφορά φορτίων μέσω των ποταμών, τα πλοία σε λίγο δεν θα μπορούν να πλεύσουν, δηλαδή θα βρίσκουν στο μπιθμένα του
αφορά
ποταμού.
Αφορά στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην οικονομία, στον τουρισμό, είναι τεράστιο το πλήγμα. εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Βέβαια, γιατί ο Δούναβης, για παράδειγμα, υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές όπου μπαίνεις στο πλοιάριο και κάνεις 3-4 μέρες και γυρνάς όλη την Ευρώπη μέσω Δούναβη. Αυτό...
Και συνδέει τόσες χώρες.
Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε, Θάνο, ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο μόλις 20% της δυναμικότητάς του. Να θυμίσουμε ότι χτες, σε μια εντυπωσιακή παρέμβαση στη Ρουμανία, οι αρχές κατέφυγαν σε χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Σερναβόντα. Ο στόχος της έκρηξης ήταν να απομακρυνθούν φυσικά εμπόδια και να εκτραπεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς τον κύρια κήτη του ποταμού. Οι εξελίξεις πάντως αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική κρίση στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία δεν επηρεάζει μόνο την ίδρυυση στη Γεωργία και τις ποτάμιες μεταφορές, αλλά πλέον απειλεί άμεσα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Να πω τέλος, Θάνο, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ οι αγρότες προειδοποιούν για μειωμένες οδιές και πιθανές ελλείψεις προϊόντων, και σε επίσημη κατάσταση ξηρασίας έχουν τεθεί πλέον 7 περιοχές της Βρετανίας, την ώρα που ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών εντείνει την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, στα αποθέματα νερού και στην αγροτική παραγωγή.
Επί της ουσίας, Δημήτρη, αλλάζει ο τρόπος που μέχρι τώρα έχουμε μάθει να ζούμε, έτσι.
Εντελώς.
Αλλάζει ο τρόπος ζωής μας.
Πλήρως. Και πολύ δυσάρεστα.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο μεταναστευτικό θα πάμε τώρα. Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα αυτή την περίοδο την Ευρώπη. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης τον απόϊχο των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα της Ισπανίας, όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης και οφείλει να κάνει περισσότερα. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη. Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός και τι ζητά από την Ευρώπη?
Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Ο Πρωθυπουργός το αναφέρει στην πρότασή του, στο άρθρο του, στο Πολίτικο. Στο φόντο βέβαια της πρωτοφανούς εικόνας περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα από το Μαρόκο, αλλά και τη τηλεδιάσκεψη που είχαμε σήμερα των Υπουργών Ιστορικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της αλλά και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επεσήμανε, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιέσει αυτές τις λύσεις σε ένα ειδικό πλαίσιο, το οποίο σύμφωνα με την πρόταση Μητσοτάκη θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών. Και η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινωνικά κονδύλια, και η Τουρκία βέβαια, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος. Στο έδαφος τους, μάλιστα, εξηγώντας τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιος μηχανισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως εκτός από τις ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου που πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκρηξης ανάγκης, να αναστέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου σε νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα και στην ταχεία επιστροφή του. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πλέον να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Η Ελλάδα ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό. Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή, αυτό που έκανε στην Ισπανία και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά.
Τώρα την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα τρίτη σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας και έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Επισημαίνεται επίσης ότι τα κράτη-μέλη και συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των Ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για όσους έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια της διέλευσης. Παράλληλα, με βάση την ενημέρωση που παρήχαν η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχουν ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή προς άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση, Θάνο, δόθηκε επίσης στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά προσπάθειες παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης. Τέλος, να πούμε ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Ιρλανδός Υπουργός Δικαιοσύνης Εσωτερικών και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, τονίζοντας ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης αποτελούν κοινή ευθύνη και μετανάστευση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση.
Δημήτρη, μένεις κοντά μας. Θολή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι είναι σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και το Ιράν να δηλώνει ότι δεν επιδιώκει την διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του. Δημήτρη.
Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η χώρα του δεν έχει πρόθεση να ανοίξει νέα μέτωπα ή να επεκτείνει τη σύγκρουση. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς η εξελίξεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Ο κύριος Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διέψευσε ότι υπάρχουν προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι βρίσκεται σε διαδικασία επίσημου διαλόγου με την Ουάσιγκτον. Και να κλείσω λέγοντας ότι η διαφορετική αυτή εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από το εάν υπάρχει περιθώριο διπλωματικής αποκλιμάκωσης ή αν οι σχέσεις των δύο χωρών οδηγούνται σε νέα περίοδο έντασης. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται το Brent στα 80,57 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 76,54.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στο μέτωπο της οικονομίας, μιας και το άνοιξε ο Δημήτρης Φαναριώτης, μειώσεις κατεγράφησαν στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με την στοχευμένη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο να μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Αφορά στα τρόφιμα η διαδικασία αυτή της έρευνας?
Ακριβώς, Θάνο. Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι η τακτική μηνιαία έρευνα που κάνει ο ΙΕΛΚΑ στα σούπερ μάρκετ και αφορά μόνο στα τρόφιμα. Άρα, τα ποσοστά τα οποία θα πούμε σε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε δεν αφορούν σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, δεν αφορούν δηλαδή λαϊκές αγορές, παντοπολία, αφορούν μόνο τα τρόφιμα. Και επίσης, μέσα στα σούπερ μάρκετ, αυτή η έρευνα δεν εξετάζει τα είδη καθαριστικά σπιτιού, δηλαδή τα είδη προσωπικής υγιεινής. Είναι μόνο για τα τρόφιμα.
Έχουμε μια αποκλιμάκωση, είπες,
υπάρχει
στο κομμάτι
ένα αισιόδοξο. Ναι, και το αισιόδοξο είναι ότι αυτή η αποκλιμάκωση έρχεται μετά από 18 μήνες. Επί 18 μήνες είχαμε θετικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είχαμε
24,
δηλαδή,
έχουμε φτάσει στο 2024 δηλαδή.
Δεκέμβριο του 24 ήταν. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε Ιούλιο του. Για Ιούλιο, μάλλον ήταν η έρευνα. Τώρα έχουμε Αύγουστο. Αλλά γιατί η έρευνα ήταν του Ιουλίου. Άρα μιλάμε
οπότε,
για σχεδόν
18
μήνες πίσω. Κάνουμε λοιπόν τη σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες και βλέπουμε, για την ακρίβεια κάνουμε σύγκριση Ιούλιο του 26 με Ιούλιο του 25 και βλέπουμε ότι τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο έχουν μία πτώση στις τιμές τους μείον 0,47%. Ξαναλέω, μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο το ποσοστό, αλλά έρχεται μετά από 18 μήνες και αυτό δείχνει μία τάση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τώρα έχουν καταγραφεί στις κατηγορίες φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τροφές και διάφορα άλλα είδη για κατοικίδια και ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες. Οι πτώσεις σε αυτές τις τρεις κατηγορίες που ανέφερα κυμαίνονται από 4,3% μέχρι και 7%. Υπάρχουν και κατηγορίες που έχουμε αύξηση τιμής, απλώς οι αυξήσεις είναι πολύ μικρότερες, γι' αυτό και στατιστικά ο μέσος όρος βγαίνει αρνητικός. Αυξημένες τιμές έχουν καταγραφεί τον Ιούλιο στα έτοιμα γεύματα που πολλούν τα σούπερ μάρκετ, σε νερά, αναψυκτικά και χυμούς, καθώς επίσης και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς. Οι αυξήσεις σε αυτές τις κατηγορίες κυμαίνονται μεταξύ του 3 και 4%.
Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αλλάζουμε ξανά θέμα. Θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο να μεταφερθούμε, καθώς προφυλακιστέως κρίθηκε ο 40χρονος για την δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Σύρο. Ο 41 ετών δράστη επίθεση, ο οποίο αντιμετωπίζει την κατηγορία τη θανατηφόρα σωματική βλάβη, επίτα από τη διαφωνία που είχαν οι εισαγγελέα και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα, παρέμενε τι προηγούμενε μέρε σε κατοίκον περιορισμό. Ωστόσο, σήμερα οδηγήθηκε τελικά, λίγο πριν τι 3 το μεσημέρι, στα δικαστήρια τη Σύρο, που του ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την προσωρινή του κράτηση. Η σύζυγό του, η οποία διώκεται για συνέργεια, παραμένει ελεύθερη με του περιοριστικού όρου τη χρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα τη ΣΥΡΟ την πρώτη μέρα κάθε μήνα και τη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο κατηγορούμενο εμένει σε όσα είχε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή επιτέθηκε στο θύμα εντό τη θητεία του, βρισκόμενο σε άμυνα και επειδή φοβήθηκε για τη ζωή τη δική του και τη συντρόφου του. Η πολιτική αγωγή, ωστόσο, υποστηρίζει πω το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντό του σπιτιού και αυτό το στηρίζει στι κινήσει και τη συμπεριφορά που φαίνεται να έχει το θύμα βγαίνοντα από το σπίτι, οπότε σύμφωνα πάντα με την πολιτική αγωγή, ο κατηγορούμενος πρέπει να μαχαίρει στο θύμα αφού το καταδίωξε έξω από το σπίτι, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στην είσοδο του σπιτιού. Η πολιτική αγωγή έχει αιτηθεί, αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, έχει αιτηθεί τη μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία, ενώ σε δηλώσεις της δικηγόρου της οικογένειας θύματος, Μαρίας Καζαντζάκη, στην ΕΡΤ, ανέφερε πως η πολιτική αγωγή έχει να εισφέρει ακόμα περισσότερα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν, σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλέφθανση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν θέλησε να τα δημοσιοποιήσει όσο βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία της ανάκρισης. Να πούμε κλείνοντας ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα τηλέφωνα όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, τα οποία ενδεχομένως και αυτά θα ρίξουν φως σε κάποιες σκοτεινές πτυχές της δύσκολης και περίεργης υπόθεσης.
Και δύσκολη και περίεργη, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα παραμείνουμε. Σημαντικό στοιχείο για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη δίνει οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον φερόμενο ως δράστη να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της αφού τη σκότωσε. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
Έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίτσα. Φαίνεται ψύχτεμος, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμερίσματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου. Η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά, μια συνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της σύζυγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και τη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευρυπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη, τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στερώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Φαρβιτσιώτη στην εξόδιο ακλουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο. Υπηρέτησε για περισσότερες από 4 δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων, εξελέγη ευρωβουλευτής και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κόμματος τη δεκαετία του 1990. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωποι των κομμάτων. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μίλτος Σακελάρης.
Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα, σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Φαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών. Σήμερα η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη των Αθηνών. Εκεί βρέθηκε η οικογένειά του, τα παιδιά του, όπως επίσης και οι εγγονές του, του είπαν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα ήταν συγκινητικά τα λόγια του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές αλλά και τα μαθήματα ζωής που, όπως είπε, τους έδωσε ο πατέρας τους και τον αποχαιρέτησε ευχαριστώντας τον. Μεταξύ άλλων, εκεί και οι εγγονές του, οι οποίες τον ευχαρίστησαν για την παρακαταθήκη που τους άφησε, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στο τελευταίο αντίο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μεταξύ άλλων τονίζοντας πως είναι φτιαγμένος από ένα μέταλλο άλλης εποχής και ήταν πάντοτε ο στόχος, όπως είπε, η ενότητα της παράταξης, αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Το παρόν, να πούμε, και ότι έδωσαν πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πάρα πολλοί υπουργοί, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Ο πρωθυπουργός μίλησε για τον τελευταίο ίσως εκπρόσωπο μιας σχολής που υπηρέτησε την πολιτική, βλέποντάς την ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφία Πινελόπη και Νεφέλη, τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα, όπως και ο γιος του Μιλτιάδης, που μιλώντας για την παρακαταθήκη του λύγησε. Να ακούσουμε και τους δύο.
Αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά που μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας.
Για μας ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον το να ζεις με αρχές. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία. Καλώς ταξίδι, πατέρα. Σε ευχαριστούμε για όλα.
Αθλητικό δελτίο. Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στις 9 την Νταϊμέγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Να περάσουμε και στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Δημήτρη.
Καλησπέρα. Πάνω, έτσι και θα λέω, σε μία ώρα και ένα λεπτό περίπου, ο Ολυμπιακός στο Καρασκάκης λογικά θα είναι κατάμεστο, και λέω λογικά γιατί είναι sold out. Αλλά λόγω των διακοπών πολλά διαρκεία συλλογικά θα απουσιάζουν, αλλά εισιτήρια δεν υπάρχουν. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει ο Μεντιλίπαρο, ο προπονητής του. Οπότε στόχος είναι στο πρώτο παιχνίδι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια ευρία νίκη, να το πω καλύτερα, με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ώστε η ρεβάνς στην Ολλανδία θα είναι ευκολότερη. Και μία της τελευταίας στιγμής είδηση είναι σχεδόν παίκτης Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, οριστική συμφωνία και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, ο παίκτης ταξιδεύει για να έρθει να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Λογικά θα είναι δανεικός για ένα χρόνο και θα υπάρχει οψιόν αγοράς για τα επόμενα δύο.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Και εμείς θα συνεχίσουμε με έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας. We'll be right back.